Uutisen on uudistuttava ja läpinäkyvyyttä lisättävä. Miten se oikein tehdään? Minä olen Janne Junttila ja ohjelma on Julkinen sana. Tervetuloa Helsingin Sanomien uutispäällikkö Jussi Pullinen.
Kiitos.
Sekä Yle Uutisten verkkotuottaja Timo Kämäräinen.
Kiitos.
Ja Tukholman yliopiston professori Anu Koivunen.
Kiitoksia.
Tervetuloa kaikille. Suomessakin liian moni uskoo median salaliittoteorioihin. Valemedioita tulee aina uusia ja uusia. Ja tämmöinen perätön juoru tai uutiseksi naamioitu huijaus, niin se voi tehdä oikeasti vakavaa vahinkoa. Siitä on nyt jo esimerkkejä. Se on se somen noitapainoja tai peräti valtiollista vedätystä. Kuitenkin on aika selkeää, että perinteistä journalismia tarvitaan näinä Trumpin aikoina. Lyhyitä vastauksia alkuun. Hesarin Pullinen, miksi siihen journalismiin pitäisi erikseen luottaa? Miksi me niin kuin nostetaan häntään täällä?
No, media on tietenkin se neljäs valtiomahti meillä lähtökohtaisesti, eli tuomioistuimet, hallitus ja eduskunta tekee mitä tekee, ja sitten median ja journalistien tehtävä on kertoa kansalaisille niistä päätöksistä, että he voi siinä toimia siinä sisällä. Jos tähän ei luoteta, niin sitten koko liima tästä meidän yhteiskunnan vallankäytöstä uhkaa valua pois. Jollei meillä sitä liimaa on, niin sitten meillä ei ole kyllä toimivaa demokratiaa.
Mutta eikö joku bloggari voi tehdä saman työn, kaivaa asioita omalla asiantuntemuksella? Vaikkapa juristi tekee sen tutkivan toimittajan työn. Eikö hänellä ole jopa parempi osaaminen johonkin asioihin?
Voi hyvin olla, että journalismi ei ole sellainen ammatti kuin lääkäri, jossa täytyy käydä koulu ja sitten sä saat luvan joltakin virastolta harjoittaa journalismia, vaan journalismi on sellainen niin kuin prosessi, johon liittyy tietyt työtavat ja tietynlainen lähestymistapa. Maailman historia on täynnä tämmöisiä amatöörijournalisteja, jotka on tehnyt ihan hirveän tärkeitä ja merkittävää duunia. Mutta se, miksi me tarvitaan media-instituutioita tai jonkinlaista jatkuvuutta, on ehkä se toisto siinä prosessissa. Että me pystytään luottamaan siihen, että niitä virheitä, joita kaikki tekee, media tekee, yksittäiset ihmiset tekee, minä teen, että niihin palataan ja ne korjataan. Ja se on jollain tavalla uskottava, jatkuva ja ymmärrettävä se prosessi, joka jatkuu. Ja yleensä siihen tarvitaan sitten instituutioita siihen ympärille. Se on ehkä se syy, miksi me tarvitaan mediataloja yksittäisten blokkarien lisäksi mun mielestä.
Näin Jussi Pullinen Hesarista. Anu Koivunen, Briteissä ja Yhdysvalloissa median luottamuskriisi on todellinen. Se on velonut siellä vuosia, aitoja häpeätahroja siellä on keksityistä lähteistä hirvittäviin salakuunteluskandaaleihin. Voiko Suomessa puhua samalla tapaa median luottamuskriisistä?
No ihan uusimmat siis. Esa Reunanen Tampereen yliopistosta on tutkinut tämmöisessä vertailevassa tutkimuksessa suomalaisten luottamusta tiedotusvälineisiin tai arvioita median riippumattomuudesta. Ja suomalaiset on niin kuin eurooppalaista huipputasoa kautta linjan. Se koskee siis koko mediakenttää esitettyjä arvioita. Että siellä se ajatus siitä, että maan tiedotusvälineet on riippumattomia kaupallisista intresseistä tai poliittisista intresseistä, niin ollaan niin kuin kokonaisuudessa lähellä 50%. Ja se Suomi on niin kuin kärkipäässä ja sitten joku Kreikka on ihan pohjilla. Ja muut tulee siinä välissä, mutta Suomilla on tosi korkeat luvut. Mutta sitten on niin kuin se olennainen asia, että me saadaan säännöllisesti tämmöisiä arvioita siitä, että miten suomalaiset suhtautuu mediaan, ja eri tutkimukset antaa aika erilaisia lukuja. Et kun Yle mittaa esimerkiksi omaa luottamustaan, niin saadaan tosi korkeat luvut, että melkein 80% ja yli pitää Yleä luotettavana, mutta sitten kun eduskuntavaalitutkimus, siis oikeusministeriön johtama tutkimushanke kysyy suhtautumista erilaisiin demokraattisiin instituutioihin, niin tiedotusvälineet on ihan pohjilla ja presidentti korkealla. Että tavallaan tässä on ainakin se ero, että jos media kysyy itsestään, niin luvut on korkeampia, kun taas sitten jos kysytään mediaa osana kaikista instituutioista, niin luvut on alempia.
Suhtaudutaan siis pienellä kriittisyydellä median omiin kyselyihin. Eilen toi päätoimittajien yhdistys julisti, että kyllä journalismiin ja etenkin päätoimittajiin voi luottaa. Riittääkö tämä julistus? Ylen Timo Kämäräinen.
Julistus on erittäin hyvä. Se on helppo allekirjoittaa varmasti kenen tahansa media-alalla työskentelevän toimittajan ja pomonkin ja niin edelleen. Julistus on tietenkin vain julistus ja tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä. Ja jos nyt miettii, mitä me Ylessä on jo tehty, niin me ollaan esimerkiksi muutaman kuukauden ajan määrätietoisesti avattu meidän journalistista prosessia ihan yksinkertaisella keinolla. Eli ollaan lisätty meidän juttuihin linkkejä ulospäin. Ja jos sitä oikein pysähtyy miettimään, mitä se tarkoittaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että toimittaja tulee samalla avanneeksi sitä taustaprosessia, mitä hän on käynyt läpi. Ja se on samalla myös erittäin hyvää asiakaspalvelua. Sen lisäksi totta kai on paljon muuta, mitä on hyvä tehdä meillä. Jos nyt Ylen puolesta puhun, niin meillä on tulossa tässä oma vuorovaikutuksen ehostamisprojekti ja journalistista linjatyötä, joita molempia tehdään sitten tosi avoimesti myös yleisön kanssa.
Ehostaminen kuulostaa meikkaamiselta.
Kyse on suurista ja merkittävistä asioista.
Selvä. No sitten kohta mennään noihin konkreettisiin keinoihin, mutta vielä tätä niin kuin terminologiaa. Päätoimittajat esimerkiksi vannovat tämän journalistisen harkinnan nimiin. Selittäkää, mitä tällä tarkoitetaan, Pullinen.
No, en pääse päätoimittajien pää sisään, kun en sellainen ole, mutta yleensä sillä tarkoitetaan varmaan sellaista ensinnäkin kokonaisuuden hallintaa. Et kun viestivälineet yhä nykyäänkin on aika semmoisia niin kuin kanavamaisia, että tämäkin ohjelma tulee radiosta ja sen perään tulee toinen ohjelma ja sitten tulee ehkä uutiset ja sitten tulee kolmas ohjelma, että minkälainen kokonaiskuva siitä kokonaisuudesta välittyy, että onko se jotenkin yksipuolinen, onko se tasapuolinen jossain mielessä, korostuuko siellä jotkut ihmisryhmät ja toiset jää korostumatta. Tämä on varmaan sellainen niin kuin suurin linja, mikä niin kuin päätoimittajille kuuluu, ja hirveän tärkeä tietysti se jo niin kuin välineen yleisen uskottavuuden kannalta. Sitten voidaan liikkua tietysti niin kuin jutun tasolla, jossa sitten tehdään niin kuin ihan sellaisia hyvin konkreettisia päätöksiä, että onko tämä asia uutisarvoinen, tai onko tämä asia tärkeä, tai onko tämä asia iso, vai onko tämä asia pieni, vai onko tämä tieto tarpeeksi varmaa, että me voimme sen kertoa, että me säilymme luotettavina ja onko se ylipäänsä totta. Ne on hyvin arkisia päätöksiä sitten niinku, noin niinku lopulta, että jos niitä arkijärjellä miettii, että se journalismi ei ole sellaista magiikkaa lopulta, vaan mietitään, onko tämä totta, millä perusteilla se on. Ja sitten, että voidaanko me seistä näiden valintojen takana ja onko se lopputulos sitten ikään kuin kokonaisuutena tasapuolinen.
Keskustelua tästä. Anu Koivunen.
No mä ajattelen, että tässä on paljon samankaltaisuuksia, miten tutkijat puhuu ikään kuin lähtökohdista ja tutkimuskysymyksistä ja metodologiasta. Että journalismi ja tutkimus on tässä mielessä juuri prosesseina, joita jotenkin pitää, joissa pitää olla läpinäkyvyyttä ja periaatteellisuutta, niin ne on samankaltaisia. Että siinä mielessä käsite journalistinen harkinta on tärkeä ja aivan liian vähän avattu. Se on siis käsite, niin kuin journalismi ehkä ylipäätänsäkin, että mä väittäisin, että iso osa yleisöistä ei oikeastaan tiedä, mitä sillä tarkoitetaan. Että tarkoitetaanko sillä jotain muuta kuin se, että joku mediatalo tuottaa jotakin. Vai että mikä tämä prosessin ajatus tai sen kollektiivin, siis toimituksen ajatus on.
Joo, tässä niin kuin puhuttiin linkeistä, niin linkit on ehkä, mä sanoisin, se niin kuin lähtötaso tässä avoimessa, niin kuin ikään kuin sen, ne avaa sitä lopputuotetta, johon on niin kuin päädytty, mutta ne ei välttämättä avaa sitä harkintaa, jossa siis myös hirveästi tehdään päätöksiä siitä, mitä ei tehdä, jotka ei ikinä tule näkyviksi jutussa tai sen niin kuin tuotteenkaan tasolla, että me emme käsittele vaikka tätä aihetta, vaan me käsittelemme tätä aihetta ja me käsittelemmekin tätä näin paljon ja tätä näin paljon vähemmän. Tai miksi me ylipäänsä ajattelimme, että tämä asia, josta me kerromme, on sellainen ongelma, mitä meidän pitäisi käsitellä. Eli mikä se niin kuin lähtösyy tavallaan koko sille journalismille on. Nämä on tutkimuksessa ihan samoja kysymyksiä tietysti, että keskitymmekö noiden ihmisten ongelmiin vai näiden ihmisten ongelmiin ja miksi. Niin ne asiat jää sitten linkkitasosta pois. Ja tämä on se journalistin harkinnan varmaan jonkinlaista ydintä.
Kertokaa esimerkkiä tuosta, mitä ne valinnat on, että saadaan kiinni näistä ajatuksista.
Kyllähän valinnat arjessa on itse asiassa niin kuin semmoisia ei hirveän välttämättä mahtipontisia ja suureellisia, silti tosi tärkeitä, koska niistä muodostuu sitten se tiedotusvälineen linja. Mutta että arjessa mietitään päivittäin esimerkiksi sen kaltaisia asioita, että jos jossain päin maailmaa on vaikkapa terrori-isku, niin minkälainen kuva siihen valitaan? Mikä sopii tiedotusvälineen arvoihin, että todentaa tavalla tai toisella tapahtumapaikan, mutta ei kuitenkaan ole liian raadollinen. Tämän kaltaisia asioita pohditaan, päivittää mahdollisesti useampiakin kappaleita, kyse ei ehkä niinkään paljon ole siitä, että mitä tehdään tai jätetään totaalisesti tekemättä. Niitäkin päätöksiä totta kai tehdään, mutta jos miettii uutistoiminnan juttuvirtaa, niin meilläkin kuitenkin tehdään noin 150 juttua vuorokaudessa, mikä tarkoittaa sitten sitä, että jos joku asia jätetään jonain tiettynä päivänä tekemättä, niin se ei ole tämmöinen total no-no sille jutulle, vaan se voi tulla vaikka sitten seuraavan viikon maanantaina tai näin. Eli enemmän on koko ajan kyse siitä sävyn säätämisestä, että se vastaa kunkin tiedotusvälineen arvoja ja palvelee parhaalla mahdollisella tavalla yleisöä.
Tämmöinen niin kuin, ikään kuin yleisökysymys tähän väliin, että jääkö tärkeä asia niin kuin kertomatta? Onko se ikään kuin mahdollista, että valtamedia vaikenee jonkin nurkkauksen, kulmauksen?
Saanko heti protestoida tuota valtamediasanan käyttöä?
No protestoi.
Joo, siis niin kuin, tämä on hirveän kiinnostava käsite. Mä just parhaillaan yritän selvittää, miten sitä on käytetty eri aikoina ja on penkonut arkistoja, mutta että siis silloin niin kuin moninaista historiaa, silloin on tarkoitettu medioita, joilla on paljon yleisöjä ja sitten silloin on tarkoitettu mediaa, jonka ajatellaan olevan hegemoninen, jolla on paljon määrittelyvaltaa, mutta sittenhän se on niin kuin muotoutunut osana tätä nykyistä niin kuin populistista politiikkaa tällaiseksi niin kuin välineeksi, jolla puhutaan niin kuin tiedotusvälineistä tai mediasta kokonaisuutena, joka vaikenee. Siis tavallaan, että se liittyy tämmöiseen salaliittoteoria-ajatteluun. Et mä itse niin kuin mun tänne siis aivan täysin toivoton yhdenäisen projekti yrittää lopettaa tämän sanan käyttöön.
Mutta vastaa sitten vielä määrittelylliseksi kysymykseen.
Sitten mä menisin sanoa just, että mun mielestä siis kysymys sinänsä, että mitä vaietaan, niin sehän on niinku tavallaan aina vaietaan jotakin, koska kun valitaan jotakin, niin aina jää myös uutisoimatta. Et se kuuluu tähän valinnan prosessiin, että jotain valitaan pois. Ja musta esimerkiksi tällä hetkellä voidaan sanoa, että kun me puhutaan, mikä on Euroopan tulevaisuus, mikä on EU:n tulevaisuus, niin mitä me oikeastaan niin kuin tavallaan, mitä me tiedetään Euroopasta tällä hetkellä? Meillähän on siis kirjeenvaihtajaverkostoja, mutta ne on niin kuin aika paljon, että niitä on vain tietyillä medioilla. Minkälaista uutisointia, mitä me tiedetään Euroopasta, jos me tehdään arvioita Euroopan unionin tulevaisuudessa? Nythän on hyvä esimerkki Romania. Me oltu puhuttu Romaniasta ikiaikoihin yhtään mitään. Ja yhtäkkiä toimittajatkin rupesivat tavailemaan, että ketäs poliitikkoja siellä onkaan vallassa ja mitä siellä tapahtuu. Et tämähän on ihan arkea.
Havainnollistakaa vielä näitä tätä valinnan tekemistä. Mikä voisi olla se valinnan tai näkökulman tai agendan asettamisen esimerkki?
No nämä ulkomaan uutiset, jotka tässä mainittiin, on silleen aika helppo ja klassinen esimerkki, että niissä toteutuu sellaiset välillä eettisesti aika raastavat uutiskriteerit, koska maailmassa tapahtuu joka päivä aivan karmeita asioita tosi paljon. Kymmeniä ihmisiä kuolee pommeissa tai erilaisissa onnettomuuksissa. Ja joka päivä toimituksissa on päätettävä, että mikä näistä uutisoidaan ja millä laajuudella. Ja sitten jää niistä osa uutisoimatta. Välillä saattaa jäädä jopa meidän omalta takapihalla. Usein ne syyt on hyvin arkisia tosiaan, että ei ole työvoimaa tai voimme toteuttaa vain tämän määrän asioita. Mutta tämän tyyppisiä valintoja ne joka päivä on. Sitten niin kuin niissä näkökulmissa, niin siinä ne liittyy usein varsinkin siihen, että ketä me puhutamme, mitä kysymyksiä me kysymme, että kysymmekö me lainoppineilta, onko tämä laillista, vaikka tämä jonkun poliitikon sanominen esimerkiksi, tai vai toistammeko me sen poliitikon sanomisen sinällään, vai kysymmekö me lainoppineen sijasta vaikka hänen poliittiselta vastustajaltaan, että mitä mieltä hän tässä on, vai teemmekö me ne kaikki. Ja niistä niin kuin sit alkaa muodostua tavallaan se juttu, ja niin kuin jokainen ymmärtää, että näiden valintojen summa kyllä sit muuttaa sitä lopputulemaakin, vaikka se olisi sinällään vain tietoa.
Niin, että kuinka paljon tätä pohdintaa, tätä niin kuin reflektointia, itsereflektointia ehtii oikeasti tehdä? Kuinka paljon syntyy suunnittelukalentereista, rutiineista, selkärangasta, omasta puhelinkirjasta? No. Timo Kämäräinen vaikka.
No, kyllähän sitä tehdään koko ajan ja mekin yritetään koko ajan vielä parantaa esimerkiksi sitä, miten me otetaan vastaan yleisöpalautetta ja miten sitä toimituskokouksissa käydään läpi. Meillä on esimerkiksi verrattain uusi semmoinen toimituksen sisäinen, kutsutaan sitä dashboardiksi, jonne tulee tietoja, miten meidän verkkojuttuja luetaan, ja josta sitten yksittäinen toimittaja ja tiimit näkee myös asiakkaalta tulleen palautteen, mikä on totta kai yksi tosi tärkeä väylä miettiä sitä, että tehdäänkö me oikeita asioita ja koskettaako ne myös ihmisten arkea.
Ja asiakkaalla tarkoitetaan kuuntelijoita, katsojia sekä lukijoita.
Mä voisin tähän täydentää, että verkkojournalismina on tuonut tähän juuri tähän esille tuodun tämän yleisösuhteen vielä vähän eri tavalla esille, että sanomalehet ja radio tai televisio on luonteeltaan sellaisia välineitä, jotka työntää sitä sisältöä sun luo, että sä laitat sen välineen päälle tai tilaat lehden ja sieltä tulee sitä kamaa. Sen sijaan niin kuin verkossa ihmiset aika usein valitsee jollain tavalla niin kuin itse semmoisesta noutopöydästä tavallaan ne herkut, mitä ne haluaa käyttää tavalla tai toisella. Ja siinä se yleisön palaute on sitten aika raaka mittari näihin, verrattuna näihin meidän niin kuin journalistiseen harkintaan, jossa me valitsemme tietyn määrän aiheita ja asetamme ne tärkeysjärjestykseen. Se yleisön palaute siitä, että mikä näistä asioista oli kiinnostavaa tai tärkeää tai mitä he halusivat kuluttaa, saattaa olla aivan päinvastainen tähän. Ja se, mitä tästä sit pitäisi ajatella, on niin kuin myös yksi sellainen niin kuin aika keskeinen journalistinen valintakysymys nykyään, että pitäisikö me ajatella, jos nämä ihmiset vaikka ei siellä kaukana tapahtunutta karmeutta haluaisi vaikka lukea. Me nähdään se niistä mittareista, että hämmentävä usein näin on. Pitäisikö se sitten jättää jotenkin tekemättä? Onko se meidän journalistisen harkinta sitten väärää vai kuuluuko se meidän etiikkaan, että se pitää kertoa vaikka yleisöä kiinnostaa?
Tuo on tosi tärkeä pointti. Nyt verkon ansiosta me pystytään seuraamaan tosi paljon paremmin yleisön mielenliikkeitä, mutta se ei tietenkään tarkoita sitä, että uutiskriteerit olisivat sillä tavalla kauppatavaraa, että ne kelluisivat kuin markka aikanaan, vaan totta kai yleisökin sitten arvostaa sitä, että on tietty linja, on tietty lupaus siitä, että miksi vaikkapa Hesarin tai Ylen uutisia kannattaa lukea. Mm. Se on tosi arvokasta, että pelkästään yksittäisten juttujen lukijamäärät eivät ohjaa sitä toimintaa. Ne on yksi osatekijä vaan.
Mutta tuossa kyllähän yleisövolyymi on suoraa valuuttaa vaikkapa sanomakonsernilla.
Totta kai siinä mielessä, mutta se tiedotusvälineen linja kuitenkin pidemmällä aikavälillä luo sitä uskottavuutta.
Joo, mä sen verran kommentoin, että ei ne toki meilläkään ohjaa sitä toimintaa suoraan. Et siinä mielessä, kun puhutaan, ehkä tämä klikkijournalismi on vähän eri aihe kuin mistä me nyt puhutaan, mutta lyhyesti tästä, niin yleisö ja yleisömäärähän ei ole kyllä niin kuin sen tavoittelu ja medialle mikään uusi ilmiö, vaan nyt kyllä niin kauan kun tiedotusvälineitä on ollut, niin ne on yrittänyt tavoittaa mahdollisimman suuria yleisöjä tavalla tai toisella myös ihan sanomalehti- tai radiomuodossa. Mm.
Mutta kyllähän se esimerkiksi on ihan ilmeistä, että Helsingin Sanomat päivänlehtenä tai printtinä on ihan eri tuote kuin HSFI. Et siitähän se nähdään niin kuin tämän verkkojournalismin trafiikin keskeisyys, että sehän on ihan totta, mitä sanot Jussi, että historia, kaupallisen median historia on aina ollut, yleisösuhde on ollut tärkeä, mutta niin se on ollut julkisen palvelun mediallekin. Että siis määrät, katsojamäärät ja tavoittavuus on olleet molemmille kriteereitä, poliittinen tuki ja hyväksyttävyys, mutta että siis tämä on aktualisoitunut nyt, että me nähdään se tämän personoinnin ja algoritmien myötä, että kyllähän se esimerkiksi Yleisradion uutisvahti, Ylen mobiilisovellus on ihan samanlainen niin kuin sillisalaatti kuin HSFI, että sitten tavallaan aktiiviset valinnat tuottaa jotakin niin kuin puristisempaa, puhtaampaa tai koherentimpaa mediaa jossakin niin kuin vanhan median mielessä. Ja tämä on niin kuin mun mielestä aivan ilmeistä, että ei voida sanoa, että kuulijat ja katsojat ja yleisöt olisi jotenkin tai että klikkausjournalismi ei kuulu tähän meidän keskusteluun täällä ja tänään.
Näin sanoo Tukholman yliopiston proffa Anu Koivunen. Keskustelijat hänen lisäksen studiossa ovat Jussi Pullinen, Hesarin uutispäällikkö. Pullinen on nyt liitteen, eli verkon, mikä se on, nyt fiin vetohahmoja. Toisin sanoen etsii uusia muotoja kertoa tärkeitä asioita ikään kuin nuorisoksi, jos mä saan tälleen keskikäisenä tämän näin väittää. Ja Timo Kämäräinen Yle Uutisten verkkotuottajana on nimenomaan vastaamassa niistä käytännön verkkoartikkeleiden niin kuin käytännöistä. Myös istuu journalistisissa palavereissa päivittäin. Mutta tästä syystä mennään kohti käytäntöä ja aihettamme. Miten lukija erottaa somessa journalismin muusta tuubasta?
No, somessa ei välttämättä aina kauhean helposti erotakaan, että juuri äskettäin tätä tutkittiin Yhdysvalloissa ja siellä esimerkiksi joka kymmenes uutisten käyttäjä tunnisti uutisen lähteeksi tai tekijäksi Facebookin klikattuaan uutista. Se hämmennys lähteistä etenkin sellaisessa somevirrassa ei ole aina ihan selkeää, että niin kuin se tuottava median nimi voi lukea siellä aika pienellä, ne on aika samannäköisiä ne asiat. Mutta sitten median omilla sivuilla sen pitäisi olla kyllä aika selkeää siitä kontekstista, niin kuin puhetavasta ja kaikesta, mikä siinä on. Mutta se on hyvä kysymys, että kuinka selkeää se tässä meidän mediamaailmassa lukijalle tällä hetkellä on, kun periaatteessa kaikki Suomen ja maailmankin mediat on avoinna siinä, että mikä on luotettava ja mikä ei.
Mm. Me visualisoittiin Yle Oppimisen verkkosivuille tämmöinen demoartikkeli, miten uutisten läpinäkyvyyttä voisi lisätä. Siis tuoda näitä lähteitä ja tehtyjä valintoja esille siinä itse verkkoartikkelissa, joka kiertää tuolla someavaruudessa itsenäisenä oliona. Siinä on 5 ehdotusta. Kuulija voi mennä katsomaan tuon artikkelin. Suosittelen sitä, olen sen itse tehnyt. Se löytyy googlaamalla Yle Oppiminen sieltä etusivulta. Muille kuulijoille kerrotaan, että siinä ehdotetaan esimerkiksi, että julkisen sanan neuvoston jäsenyys näkyisi jokaisen artikkelin yhteydessä. Lähteet merkattaisiin melkeinpä joka kappaleeseen hiukan saman tyyliin kuin graduissa. Nyt linkataan enimmäkseen omiin vanhoihin juttuihin, jos ihan rehellisiä ollaan. Ja lisäksi sitten se kaikista härskein ehdotus on, että lopussa vakiomuotoisesti, siis joka kerta, kerrottaisiin, mistä idea tuli ja mikä näkökulma valittiin. Eli tulisi tämmöinen työtavan muutos. Mitä mieltä näistä 5 ehdotuksesta, Anu Koivuna?
Mun mielestä ehdotus on erittäin kiinnostava ja aivan loistava lähtökohta tälle keskustelulle, koska kun pyysit meitä etukäteen valmistautumaan miettimällä niin kuin esimerkkejä, niin mulle tuli heti mieleen joitakin tällaisia itselle muistiin jääneitä esimerkkejä siitä, kun esimerkiksi mä oon lukenut Ylen verkkouutisista suoraan niin kuin tiedotteena, tiedote, joka on sellaisenaan julkaistu uutisena ja sille on annettu toimittajan nimi. Siinä ei kerrota missään, että nyt on tämän ja tämän viranomaisen tiedote. Niin tavallaan tämmöisenä niin kuin laatukäytäntönä tämä, mitä ehdotat, niin sehän niin kuin heti esimerkiksi mahdollistaisi tällaisen tekemisen, mutta se edellyttäisi, että siinä kerrotaan suoraan, mistä on kysymys. Toinen esimerkki, jos saan ottaa, niin koskee siis, kun journalismihan on niin kuin hyvin pitkälle hallituksen, niin kuin kutsutaan, tutkijat sanoo indeksivallan, hallituksen esitykset säätelee, mistä journalismi ja Suomi puhuu. Niin tavallaan se, että mistä tuli aihe, niin aika monessa jutussa uutisessa lukisi, että hallitus esittää, eduskunta käsittelee, jolloin tulisi näkyväksi se, että niin kuin, mistä uutiset, mikä pyörittää journalismia, ja se mä luulen olisi erittäin hyvää tälle niin kuin yhteiskunnalliselle keskustelulle. Mm.
Joo, mun mielestä oli aivan mainio se artikkeli, että siinä oli tosiaan toteutettu tosi monia sellaisia asioita, joita itsekin on tuon erittäin Nytfin kanssa ollaan niin kuin ajateltu, ja ehkä niitä ihan noin formaalin muotoon puettu, mutta itse asiassa samoista asioista tosi paljon myös puhuttu, kun tuo nuori yleisö on aika, itse asiassa aika lähdekriittistä ja hyvin sellaista medialukutaitosta, niin nämä on hyvin olennaisia asioita meille. Se esimerkkinä ehkä mä voisin kertoa, että me ollaan yritetty vähän niin kuin mennä kohti sellaista kirjoittamisen tapaa jutuissa, jossa yritetään avata myös sen kirjoittajan positiota ja jollain tapaa ennen kaikkea sitä kysymystä, että miksi tämä juttu on tehty, joka on tavallaan se, ehkä se, mitä sä kutsuit näkökulmaksi siinä, mutta se on itse asiassa aika yksinkertainen, mutta aika vaikea kysymys aika monen jutun kohdalla vastata yksiselitteisesti. Ainakin sellaisissa jutuissa, joissa media ikään kuin toimii itse, jotka on meillä niin kuin selkeästi tässä ikään kuin julkisessa keskustelussa ehkä niin kuin korostunut, että media itse kaivaa, media, niin kuin se alkusykäys on jossain niin kuin mediassa itsessään, eikä esimerkiksi hallituksen tiedotteessa. Mm. Niin näissä tilanteissa tavallaan sen kirjoittaminen auki, että miksi tämä juttu on tehty, mikä oli se ongelma, jonka me koimme tai näimme tämän arvioksi, niin sitä me ollaan koetettu pyrkiä meidän eri jutuissa, että kirjoitetaan, että meidän aiheet on välillä tämän tyylisiä, että esimerkiksi tämä TV-sarja on, ei ole tavoittanut niin kauhean suurta yleisöä, mutta se on vaikuttanut näihin asioihin. Siksi ajattelimme, että käsittelemme sitä tässä teille. Eli tämä, mikä tämä merkitys on, ihan niin kuin yksinkertaisimmillaan. Mitä se sitten niin vaikka politiikan uutisissa, joita mä itse en niin paljon tee, on, niin se on varmaan aika paljon vaikeampi kysymys, mutta se on kyllä ihan olennainen kysymys. Miksi tämä juttu on tehty?
Mä pidin tästä ehdotuksesta todella paljon hyviä, konkreettisia ideoita, jotka on helppo allekirjoittaa. Toteutustapa on sitten varmaan se, mitä kannattaa erikseen miettiä, että mikä toimii missäkin. Mutta totta kai on hyvä lisätä yksittäisen artikkelinkin kohdalla läpinäkyvyyttä, niin kun esimerkiksi me ollaan niissä linkeissä jo tehty, ja sitten on paljon muuta, mitä me mietitään kevään aikana.
Ja kerro, mitä halusit tuoda sinne keskustelupöytään, kun pohditte näitä niin kuin käytännöllisiä seikkoja?
Okei, monta pointtia. Yksi, mikä liittyy konkreettisesti tähän sinänsä hyvään ehdotukseen, on se, että en ehkä itse lähtisi laittamaan jokaisen artikkelin perään laatikkoa, jossa luetellaan tiettyjä asioita. Me varmaankin mietitään vähän suuremmin, painotetaan sitä läpinäkyvyyttä niissä artikkeleissa, joissa aidosti on jotain sellaisia kiinnostavia piirteitä, mitkä yleisön on hyvä tietää. Jos on vaikkapa käytetty poikkeuksellisia tiedonhankintakeinoja, tai jotain sen kaltaista, niin silloin on hyvä keskittyä siihen ja purkaa auki, miksi näin on tehty, sen sijaan, että keskityttäisiin kaikkien päivittäisen 150 artikkelin dokumentoimiseen, että miksi ne on tehty. Totta kai sitäkin voi parantaa. Sitten yksi juttu ihan käytettävyyden kannalta liittyy siihen, että nykyverkkomaailmassa, itse asiassa tämä on mun mielestä jopa demokratian tukemista. Meidän pitää niin kuin tarkasti miettiä sitä, että miten me yritetään auttaa ihmistä selviytymään informaatiotulvassa. Ja siihen liittyy se, että minkälaisia vaihtoehtoja me tarjotaan asiakkaalle heti sen artikkelin jälkeen. Tämä liittyy myös personointiin ja algoritmeihin, mihin Anu viittasi. Itse asiassa ne voi olla valtavan hyviä mahdollisuuksia tukea demokratiaa, koska me voidaan auttaa ihmisiä selviämään infotulvasta. Siis personointihan ei mitenkään itsestäänselvästi saa tarkoittaa sitä, että ihmisille tarjotaan vain niitä juttuja, jotka tukee omia mielipiteitä. Sehän tarkoittaa myös vasta-ärsykkeitä samasta teemasta.
Mm. Jatketaan tästä läpinäkyvyysasiasta.
Joo, eli mä otan tästä sen verran kiinni, että nimenomaan toi konteksti verkkouutisissa on tietynlainen ongelma ihan sen verkon toimintalogiikan takia, että on kysymys siitä, että mitkä asiat kytketään yhteen, vaikka ollaan automatiikalla on niin kuin myös kauhean yleinen ja tosi vaikea, että ihminen ymmärtää, jos lukee Syyrian sodasta vaikka uutissähkeen, mutta hän ei ikään kuin näe siinä sitä koko kontekstia, että mikä tämä Syyrian sodan tilanne on, niin se kokemus voi olla tosi hämmentävä, että tavallaan sen kontekstin tuominen jo tavallaan niin kuin ikään kuin vastaa osin siihen kysymykseen, että miksi tämä juttu on tehty, että Syyriassa on niin kuin tuhoisa sota meneillä ja seuraamme sen niin kuin hirvittäviä vaikutuksia, siksi kirjoitamme tästä yksittäisestä taistelusta tai pommi-iskusta. Että ihan tällaiset kysymykset tulee siinä paremmin esille musta.
Tämä läpinäkyvyys on niin kuin ideatasolla tavallaan selkeä, mutta sitten heti mä ajattelen myös, että tutkijat ja journalistit on siinä mielessä samassa tilanteessa, että kun arvioidaan sitten niitä lähteitä ja pitää nimetä se, että mihin lähteeseen nojaten jotakin esitetään tai mitä linkkejä laitetaan, niin sitten tulee se kysymys niistä arvioinneista. Ja tämähän on niin kuin tavallaan käytännössä näkyy just niin, että iso osa niistä sisäisistä jutuissa olevista linkeistä on niin kuin pysyy oman median piirissä ja hyvin niin kuin sitten ehkä viranomaisiin, mutta aika harvoin kilpaileviin medioihin, jollei vaan niin kuin siteerata jonkun toisen uutista. Mutta että siis se, että mihin loppuu tavallaan sitten se, että niin, että miten ne linkkijutut, minkälaisia arvioita niistä esitetään, koska tavallaanhan, siis tutkijan näkökulmastahan jollakin tavalla se pitäisi näkyä se arviointi siitä lähteestä. Ja siinä mielessä se loppulaatikko, niin kuin mä ymmärrän, että se on niin kuin tavallaan vaikea toteuttaa, mutta että jonkun tyyppinen maininta siitä esimerkiksi, että minkä verran on tehty haastatteluja, se on äärimmäisen kiinnostavaa, koska vaikka jutussa siterataan yhtä tai kahta, niin onko tehty laajempia keskusteluita, onko niin kuin minkälaista taustatyötä on. Silloin se journalismin työ, myös se, että mistä asiakas niin sanotusti maksaa,
mäkin tarkoitan siis tuon suuntaan sitä juttua juuri siinä, että sen takia juuri joka ikisessä uutisessa se pitäisi olla, jotta se niin kuin viihdeuutinenkin hyötyisi siitä, että lukija huomaa, että kyseessä on tarkistettu tieto eikä nimetön juoru. Eli siis, että onko tämä levätiedote nyt niin kuin viranomaisen sivulla vai Yle Uutisten sivulla, niin mikseipä juuri kertoa siinä, mistä se niin kuin syntyy se niin kuin kokonaisuus.
Tai ajatelkaa sellaista tilannetta, jossa laatumedia ottaa somekohun käsiteltäväkseen, niin tavallaan sitä laatikkoa, jos siinä lukisikin, niin kuin, että no tätä nyt, tämä on tämän päivän klikkaus, niin, meidänkin täytyy tähän osallistua.
Kyllä, on puheenaiheena.
On puheenaihe.
Näinhän kokouksissa sanotaan.
Niin.
Niin, no mä voisin sanoa, että puheenaihe ei mun mielestä uutiskriteerinä kyllä aina ole väärä. Että se on totta kai se voi kertoa, että maailman sivutoimittajat on mennyt torille ja kuunnellut, mistä ihmiset siellä puhuu ja onko se sää vai perunan hinta vai kylään tullut uusi asukas. Ja sitten sitä on niinku tavalla tai toisella niinku mediasta riippuen niinku käsitelty. Ihan vaan sillä perusteella, että me palvellaan sitä yhteisöä.
Mutta mun pointti onkin just siellä, että miten erottua siis kaikesta muusta tarjonnasta. Ikään kuin, että se journalismi perusteltaisiin uusiksi joka kerta, että tätä on journalismi.
Joo, no mun pitää, mä tässä vaiheessa halusin tuoda, että siinä ehdotuksessa mun mielestä ehdottomasti paras asia oli se niin kuin julkisen sanan neuvosto, eli JSN, tavallaan niin kuin periaatteiden tuominen siihen ikään kuin kontekstiin, koska ne on se niin kuin suomalaisen median tavallaan sen prosessin, mistä aluksi puhuttiin, niin tavallaan se yhteinen pohja, jonka suuri osa suomalaisesta mediasta jakaa aivan universaalisti. Ja nämä on ne toimintaperiaatteet, jonka mukaan me yhdessä toimitaan. Ja jos se viestiväline ei ole niihin sitoutunut, niin silloin ihmisen ikään hälytyskellojen olisi ehkä syytä soida sen luottamuksen osalta. Mm. Jos ikään kuin väline haluaa olla uutisväline. Että se on niin kuin hirvittävän mun mielestä hyvä idea, että se JSN jotenkin tuodaan näiden periaatteiden kunnioittaminen sen niin kuin välineen jotenkin se verkossa, jopa sinne artikkelinkin jotenkin mukaan, koska artikkeli verkossa on se perusolio, jota ihmiset ikään kuin jakaa tai johon ne päätyy, että medioilla ei ole samalla tavalla semmoisia etusivuja ja ikään kuin pääuutislähetyksiä, ja, vaan että ihmiset hirveän paljon useammin päätyvät johonkin juttuun ja jatkavat toiseen juttuun välttämättä käymättä sen etusivun kautta ollenkaan.
JSN:ssä tätä laatuleimakeskustelua on siis jo käyty, mutta odotetaan, mitä sieltä Tuutista tulee sitten ulos. Vielä Yle Uutisilta kysytään Timo Kämäräiseltä, miksei sitä linkkaamista voi tehdä todentamistarkoituksessa? Niin kuin siis, että tässä tämä raportti on.
Oikein hyvin voi tehdä.
Mm. Ja jos ihan niin, muutama kuukausi sitten niitä artikkelin sisäisiä linkkejä ei ollut lainkaan käytännössä.
Niitä oli aika harvoin. Itse asiassa kyllä niissä varmaan aina on ollut melko hyvin tarjolla ihan niin kuin perustodentamistarkoituksen linkki esimerkiksi niin kuin ulkopuoliseen raporttiin ja niin edelleen. Nyt määrätysti lisätään linkkejä myös muihin tiedotusvälineisiin, luotettaviin blogeihin ja kaikkeen tämmöiseen, mikä asiakasta palvelee.
Musta on kiinnostavaa tämä, kun mä tiedän, että yleensä on sisäisessä käytössä tämmöinen niin kuin verkkoyleisöä koskeva konseptiraamattu, jossa on niin kuin näkemys, minkälainen on Ylen yleisö, niin musta on kiinnostavaa, että siinähän ei ole tällaista epäilijähahmoa. Ja mietin, niin kuin, että miten Helsingin Sanomissa, että onko teillä niin kuin, tavallaan, kun te ajattelette yleisöänne ja lukijoitanne, niin onko teillä siellä se skeptikko? Että jos ajattelee, että puolet suomalaisista on kuitenkin sitä mieltä, että mediat on riippuvaisia ja jotenkin tutkimusten mukaan siis kolmasosa, 40% on voinut menettää kokonaan luottamuksensa mediaan, niin että miten se vaikuttaa siihen uutistyöhön, ikään kuin se skeptikkojen määrä? Ja tämä on vähän niin kuin linkkaus siihen meidän keskustelun alkuun.
No, voi sanoa, että ollaan hyvin tietoisia tästä niin kuin kriittisestä yleisöstä, että niin kuin ne, ketkä tekee päivittäistä uutistyötä esimerkiksi Mäkin, niin me tiedetään se hyvin tarkkaan, että se palaute tulee, sitä tulee paljon ja se tulee usein ihan iholle, että kyllä se, niin kuin, se vaikuttaa keskusteluihin kyllä toimituksissa paljonkin se palaute, toki se pitää aina suhteuttaa siihen koko yleisöön, että mikä se niin kuin määrä on ja mistä se tulee. Mutta se oikeastaan tämän avoimuuden kannalta se, että mitä se keskustelu, jota se palaute synnyttää ja mitä nämä skeptikot tavallaan kysyy, niin se voisi kyllä näkyä musta paremmin. Tuolla meillä siinä Nytfiissä, niin me ollaan tosiaan esimerkiksi yritetty joskus avata näitä motiiveja ihan kirjoittamisen tasolla, jotka on usein ne asiat, jotka tulee kiistetyksi toimittajan työssä, että miksi tämä saa puhua. Et esimerkiksi, että jos me soitamme vaikka, me ollaan oikeasti tehty juttu esimerkiksi rasismista ja soitettu filosofille, joka niin kuin selittää tavallaan selityisen niin kuin peruskonsepteja, että mikä on rasismia ja mikä ei ole rasismia esimerkiksi näin niin kuin käsitteellisessä mielessä. Niin se voidaan kirjoittaa siihen auki, että miksi soitimme tälle ihmiselle, että hän on vaikka kirjoittanut näin monta kirjaa tästä asiasta ja vuosia seurannut tätä ja kysyimme näiltä ihmisiltä, että hän voisi olla se ihminen, joka nyt voi olla pätevä tähän niin kuin vastaamaan. Koska ainakin mun kokemuksen mukaan esimerkiksi tässä epäilijä yleisöryhmässä aika usein niin juuri tämän tyyppiset valinnat ja niiden motiivit tavallaan tulee niin kuin kyseenalaistettua, jos niitä ei avaa. Mä itse sanon joskus niin, että kaikki semmoinen, jota ei siinä jutussa kirjoiteta auki, että miksi tämä valinta on tehty, niin lukija aika usein täydentää sen pahimmalla mahdollisella vaihtoehdolla. Päässään omalta kannalta, vaikka se ei tietenkään useimmiten ole totta, mutta näin tapahtuu.
Ylen konseptiraamatusta sen verran, että vaikka siinä erikseen ei ole ihmistyyppiä, kriitikko tai jotain sen kaltaista, niin näkisin, että se on hyvin mukana siinä konseptiraamatussa. Itse asiassa kuka tahansa näistä ihmistyypeistä voi olla se kriitikko. Ja kyllä me arjessa kohdataan ihan päivittäin se, että suomalaisilla on mahtavan läheinen ja rakas suhde Yleisradioon ja palautetta annetaan, mikä on oikeutettua, koska Yle rahoitetaan verorahoilla, niin se kyllä niin kuin havaitaan, että niin kuin, tämmöistä niin kuin kriitikkohahmoa ei missään nimessä ole unohdettu päinvastoin.
Tässä, jos vielä tuli tästä aiheesta jotakin kerrottavaa, niin sanokaa se nyt.
Mä oikeastaan haluaisin kommentoida sitä, että musta se on kuitenkin kiinnostavaa, että nyt mä juuri luin tänään mun paperilehdestäni, että Helsingin Sanomien päätoimittaja on Facebook-lähetyksessä keskustelemassa journalistisista periaatteista perjantaina ja Yleisradiolla on tämmöinen projekti niin kuin tästä yleisösuhteesta, että kyllähän nämä on niin kuin voimakkaita oireita siitä, että jollakin tavalla yritetään reagoida, mutta myös ei vielä ole niin kuin olemassa niitä käytäntöjä, että miten näitä prosessia avataan, koska siis Suomessahan on niin kuin valtavan iso hiljaisuus näiden niin kuin journalismista jotenkin tämän metakeskustelun osalta, että juuri näistä valinnoista myöskään mediat ei osaa keskustella keskenään, että meidän niin kuin suomalainen muoto on se, että tulee joku päätoimittajien yhdistyksen julistus, jossa todetaan, että ketkä on luotettavia ja ketkä epäluotettavia tai mitä on harkinta tai mitä ei ole harkinta ja sitten niin kuin tavallaan kaikki pysyy talojensa sisällä ja mediatalojen sisällä keskustellaan paljon, mutta että niin kuin, tämä on pitkä prosessi varmaan löytää se tapa puhua yleisöjen kanssa tästä.
Ja jos mä voin sen verran nyt vaikka median sisältä asettua tälleen niin kuin journalistiksi tarkastelemaan journalistisia prosesseja ulkopuolelta, niin mä oon itse joskus kirjoittanut sillä tavalla, että poliisi Suomessa on itse avannut toimintaansa kohtuullisen hyvin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Kertoo aika paljon ja joskus menee pieleen, mutta aika usein he onnistuukin siinä avaamisessa. Ja sitten jos sitä vertaa median toimintaan, sitä avoimuuden määrää ja ikään kuin sen päivittäisen toiminnan tavallaan avaamista, niin musta välillä tuntuu, että poliisi on saattanut onnistua siinä jopa paremmin kuin media yleisesti käsiteltynä ikään kuin tässä some-avautumisessa. Ja kyllä sekin jostain sitten kertoo. Mm.
Käytetään tätä esimerkkinä ja aasinsiltana osin myös. Yle Kohu on vellonut nyt muun muassa iltapäivälehtien lööpeissä. Susanne Päivärinta käytti erotessaan ilmaisua sensuuri. Ruben Stiller jättäytyi primetimein valokeilasta. Hän sanoi joulukuussa, että ajankohtaisohjelmissa on vallinnut pelon kulttuuri. Noin 8 minuuttia aikaa keskustella tästä teemasta. Että yhdistäkää Kohu ja läpinäkyvyys. Mitä Ylen pitäisi tehdä läpinäkyvyyden puolelta niin kuin luottamuksen palauttamiseksi tai edestä niin kuin Kohun päättämiseksi?
No siis mä kuulun niihin, joiden mielestä Ylessä tarvitaan ihan ilmeisesti sekä sisäinen että ulkoinen prosessi, että tarvitaan Yleissähän julkaistiin syksyllä 2015 tämmöinen rituaalikatsomisen aikaan ohitse, joka oli tämmöinen joukkoistusprojekti. Ja nyt olisi varmaan ihan hyvä hetki niin kuin tehdä semmoinen joku vastaavan tapainen niin kuin sisäinen prosessi, joka myös avautuisi ulospäin, jossa keskusteltaisiin siitä niin kuin julkisen palvelun peruskysymyksestä, että miten demokratiatehtävä ja riippumattomuus ja puolueettomuus ja sitten julkinen rahoitus, miten sitä suhdetta neuvotellaan. Ihan siis siitä teemasta. Mutta sitten tarvittaisiin myös ulkoinen prosessi, tarvittaisiin joku ulkopuolinen katse sisäänpäin, joka avaisi tätä. Että siis tavallaan niin kuin tämän ottaminen sellaisena tilaisuutena keskustella näistä kysymyksistä.
Ehkä vielä palaisin eiliseen uutiseen, kun kerroimme tuoreimman luottamusmittauksen, jossa todettiin, että Yleen luotettavana uutismedianana pitää Yleen luottaa edelleen 86% suomalaisista.
No vasta sitten siihen, mitä Kohun lopettamiseksi pitäisi tehdä. Luotan tämä kysely Yle verkkosivulta, mutta mitä Kohun lopettamiseksi pitäisi tehdä?
No, keskustelua varmaan jatketaan niin kauan kuin se yleisöä kiinnostaa. Mitä me itse tietenkin tehdään, on se, että jatketaan arjessa normaalia, hyvää uutis- ja ajankohtaistyötä, mikä näkyy tuossa korkeassa luottamusluvussa, joka ei siis ole heilahtanut mihinkään suuntaan. Sitten tietenkin, koska nykyaikana on syytä tätä avoimuutta ihan selkeästi lisätä, että erotetaan valemediasta, niin jatketaan niitä toimenpiteitä, joita tässä jo aiemmin esittelin.
Joo, mä en ehkä mun on vaikea niin journalista ryhtyä tuomariksi tai neuvomaan Yleä tässä asiassa, mutta mä kyllä näen tämän sillä tavalla myös niin kuin isona mahdollisuutena tosiaan niin kuin keskustella laajemmin tästä, ja se keskusteluhan on nyt jo käynnissä, esimerkiksi tämä päätoimittajien kannanotto, joka eilen tuli suhteessa sitten niin just näihin journalistisiin valintoihin, jotka ihan realistisestikin arvioiden, niin tämä sosiaalisen median todellisuus, joka toimittajia ihan kaikissa medioissa ympäröi, niin ei se niitä valintoja kyllä helpota, että yksittäiset toimittajat on omina itsenään esimerkiksi läsnä siellä sosiaalisessa mediassa, ja he joutuu tekemään semmoisia itsenäisiä tavallaan julkaisupäätöksiä koko ajan, että jaanko tämän jutun, vastaanko tälle palautteenantajalle, miten minä sille vastaan, onko se nyt tämän meidän toimituksen linjan mukaista. Et myös se toimittajan asema ikään kuin, niin kuin laajasti katsottuna on jonkin verran muuttunut tästä meidän niin kuin tämän mediakentän muutoksen kanssa. Et siinä mielessä tämä keskustelu mun mielestä niin kuin koko alalla on ihan tervetullut, ja se liittyy tähän avoimuuteen kyllä.
Tiiviit kommentit. Anu Koivunen ja sitten Timo Kämäränen.
Mun mielestä olennaista tässä on tämä kysymys siitä, että miten Yle toimii tilanteessa, jossa media on politisoitunut uudella tavalla. Et siis Suomessa on niinku, mun mielestä me ollaan niinku osa sitä kansainvälistä ilmiötä, jossa mediat polarisoituu ja jokainen niinku uutinen luetaan kannanottona johonkin. Tämä on uusi tilanne, joka julkisen palvelun median asettaa aivan erilaisia asemaan. Kaikki mediat on osa tätä. Hesarilla on maineensa, mutta Ylelle tämä on aivan erityinen haaste, koska Yle on sidoksissa poliitikkoihin, jotka on päättäneet päättää.
Vielä jos miettii tänne kohun juuri syitä, niin ehkä osalta on kyse siitä, että miten nykyaikainen media toimii, miten tietyllä tapaa semmoiset niin kuin polarisoituvat näkemykset saavat näkyvyyttä mediassa. Et jos mä mietin itse pitkän linjan yleläisenä, mitä vuosien varrella olen nähnyt ja kuullut, kun olen täällä 18 vuotta tehnyt erilaisia asioita, ollut muun muassa esimerkiksi niin kuin telkkarin ykkösaamun tuottajana muutaman vuoden, niin missään vaiheessa en ole törmännyt minkäänlaiseen sensuuriin tai edes ajatukseen sen mahdollisuudesta. Et mä uskon, että yleisökin tämän havaitsee, kun tarkemmin reflektoi sitä, että miten Yle toimii ja minkälaisia laadukkaita juttuja me päivittäin täällä tehdään. Et kyllä se, miten suurta journalistista kunnianhimoa ja innokkuutta arjessa tuolla näkee, niin se on se, joka ratkaisee.
Kerron tähän väliin tiedotusluontoisesti, että kahden viikon kuluttua tässä lähetyksessä kohtaavat Ylen uutisten päätoimittaja Riikka Venäläinen ja Ylen ajankohtaistoimituksen esimiehenä työskennellyt ja paikalta eronnut Jussi Eronen. Kuulijat voi lähettää minulle sähköpostia, olen freelancer, joten sähköpostiosoitteeni on hassun muotoinen. Kyllä, se on tukholma@gmail.com, siis tukholma@gmail.com. Tai Twitterin myöskin. Tämän ohjelman toimittajan nimi on Janne Junttila. Kysymys siis, mitä haluaisitte, mihin kysymykseen haluaisitte Yle Uutisten päätoimittajan vastaavan? Otetaan tähän loppuun vielä oikein nopea kierros. Ulkopuolinen selvitys ja sen tarve on torpattu Ylen taholta jo muutamaan otteeseen, mutta riittääkö se teille? Kysymys. Pitäisikö sellainen tehdä, Anu Koivunen?
Kyllä pitäisi tehdä. Hallinnolliset organisaatiouudistukset ei ole ainoa riittävä toimenpide.
Hesari Jussi Pullinen.
No mä en vastaa kyllä tai ei, mutta Ylen hallitukselta toivoisin jonkinlaista ehkä kannanottoa tai uutismielessä tai lisäselkeyttä ehkä asiaan.
Ja Yle Uutisten verkkotuottaja Timo Kämäräinen.
Henkilökohtaisesti en pidä ulkoista selvitystä tarpeellisena. Meidän luontainen avautuminen vie asioita parhaiten eteenpäin.
Näin. Kiitoksia kaikille kuuntelijoille, että kuuntelitte keskustelumme. Ja kiitoksia vieraille Jussi Pullinen, Anu Koivunen, professori Tukholman yliopistosta ja tosiaan Timo Kämäräinen Yle Uutisista. Kiitoksia.
Kiitos.